eodam anno Julia supremum diem obit, ob impudicitiam olim a patre Augusto Pandataria insula, mox oppido reginorum, qui siculum fretum accolunt, clausa. Fuerat in matrimonio Tiberii, Florentibus Gaio et Lucio Caesaribus, spreveratque ut imparem. Nec alia tam intima Tiberio causa, cur rodum abscederet. Imperium adeptus extorrem infamam et post interfectum postumum Agrippam omnis spei egenam inopia actabe longa peremit, obscuram fore necem longinquitate exilii ratus. Par causas saevitiae in Sempronium Gracchum, qui familia nobili soller singenio et pravi facundus eandam Iuliam in matrimonio Marci Agrippae temeraverat. Nec is libidini finis traditam Tiberio pervicax adulter contumacia et odiis in maritum accendebat. Litteraeque quas Iulia patri Augusto cum insectatione Tiberii scripsit a Gracco compositae credebantur. Igitur a motus Carcinam Africi maris insulam, quattuordecem annis exilium toleravit. Tunc milites ad caedam missi in venere in prominenti litoris, nihil laetum operientem. Quorum adventu breve tempus petivit, ut suprema mandata uxori alliariae per littera staret, carvicemque percussoribus optulit, constantia mortis haud indignus Sempronio nomine, vita degeneraverat. Quidam non Roma eos milites, sed ab Lucio asprenate pro consule Africae missos tradidere, auctore Tiberio, qui famam caedis posse in asprenatem verti frustra speraverat.